Labrīt visiem! Sākam 2017. Gada noslēdzošo domas sēdi, viens gads aizvadīts. Un kā mēs komitejas sēdē runājām, būs arī iebalsojumie jautājumi. Šobrīd viņi ir divi par telpu nodošanu nomām, ar ko jūs esat iepazinušies ar Jaunsardzes centra vadītāju iesniegumu un par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu, kas ir lauksaimniecībā neapstrādātajām zemēm. Mēs esam saņēmuši iebildumus no varam un tādēļ es lūdzu pārskatīt un šajā gadā šo procentu nepiemērot. Tie ir divi jautājumi un kas mums ir jāiebalso kopējā sēdes darba kārtībā. Vai jūs esat ar mieru, ka mēs šos divus jautājumus iekļaujam sēdes darba kārtībā?
Jā.
Jā, ja? Tad lūdzu balsosim par kopējo sēdes darba kārtību. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Pirmais jautājums par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu. Grozījums Skrundas novada pašvaldības 2017. Gada 26. Janvāra saistošajos noteikumos. Skrundas novada pašvaldības 2017. Gada budžets apstiprināšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Otrais jautājums par Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstu apstiprināšanu 2018. Gadam. Kas par? Ivo, Aldis, Jānis, Ainars, Guntars, Benita, Inese, Aivars, Gunta, Loreta. Kas pret? Pret Andrejs, Valdis un Aivars. Un atturās? Nav. Paldies. Trešais jautājums par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā. Lūdzu, kas par? Paldies vienbalsīgi. Piektais jautājums par konceptuālu atbalstu galvojumam SIA Skrundas komunālā saimniecība kredīt ņemšanai projekta realizēšanai.
Ceturtais.
Jā, vai jūs esat ar mieru, ka mēs nobalsojam par piekto, turpinam? Jā, un tad es aiziešu uz ceturto atpakaļ. Paldies. Tātad par konceptuālu atbalstu galvojumam SIA Skrundas komunālā saimniecība projektam veicināt energoefektivitāti un vietējo AR izmantošanu centralizētajā siltumapgādē. Otrās iesnieguma atlases kārtā. Lūdzu, kas par? Paldies vienbalsīgi. Tas bija piektais jautājums un atgriezīsimies pie ceturtā jautājuma par Skrundas novada pašvaldības dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 2018. Gadā. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Sastais jautājums par deliģēšanas līgumu par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību un tās apsaimniekošanas liekšanu ar SIA Skrundas komunālā saimniecību. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Septītais jautājums par izmaiņām sadzīves apkritumu apsaimniekošanā. Kas par? Tātad par Ivo, Aldis, Jānis, Ainars, Dzintars, Valdis, Benita, Ines, Aivars, Gunta, Loreta. Kas pret? Pret Andrejs un atrās Aivars. Paldies. Astotais jautājums par līguma par sadzīves atkritumu apglabāšanas lēkšanu ar SIA Liepājas RAS. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Devītais jautājums par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu par Skrundas pilsētas un Skrundas pagastu ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību apstiprināšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Desmitais par telpu nomas līguma pagarināšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 11. Jautājums par nekustamā īpašuma Mežaina Rāņķu pagastā Skrundas novadā bezatlīdzības lietošanas termiņu pagarināšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 12. Jautājums par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam Rudbāžu pagastā Skrundas novadā. Par? Paldies vienbalsīgi. 13. Jautājums par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam Skrundas novadā. Par? Paldies vienbalsīgi. 14. Jautājums par ēku priedāju un Nitrātes pagastā Skrundas novadā nojaukšanu. Par? paldies vienbalsīgi. Par dzīvokļu izslēgšanu no pašvaldību bilances 15. Jautājums, kas par? Paldies vienbalsīgi. 16. Jautājums par Skrūnas novada pašvaldības saistošo noteikumu par sociālās palīdzības pabalstiem Skrūnas novada iedzīvotājiem precizēšanu, kas par? Paldies vienbalsīgi. 17. Jautājums par Skrūnas novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījums Skrūnas novada pašvaldības 13. Gada 24. Oktobra saistošajos noteikumos par pabalstiem Skrūnas novada iedzīvotājiem apstiprināšanu. Kas par? Paldies vienbalsī. 18. Jautājums par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies vienbalsī. 19. Jautājums par telpu nodošanu nomā. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Un 20. Jautājums par Skrūnas novada domes pašvaldības saistošo noteikumu numuru 7 2017 par nekustamā īpašuma nodokļu piemērošanu Skrūnas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2018. Gadā apstiprināšanu.
Atcelšanu.
Es atvainojos atcelšanu. Tātad ir, mēs piemērojam neapstrādātāju lauksaimniecības zemē vēl klāt 3% nodokli un novembrī noteikumi ir jāizsludina, mēs viņus izsludinājām un nosūtījām varamam pāraudzīšanai un varamam bija iebildumi pret nu, tādām tehniskajām lietām, kā jūs redzējāt, varējāt iepazīties ar divām vēstulēm, un tātad jautājums ir par to, vai tādā gadījumā šis nodoklis, kur mēs ievācam aptuveni 15 tūkstoši eiro, vai mums ir nepieciešams, jo mēs tad ņemt vērā šos varam iebildumus un nākošajā gadā viņus iekļautu saistošajos noteikumos.
Tas nozīmē, ka mēs tagad uz 3% tā kā atceļam to, ko mēs gribējām.
Jā, uz neapstrādāto lauksaimniecības zemi.
Bet līdz šī gada beigām viņš spēkā, jā?
Jā.
Tad apriekam nodokļus.
Jā,
nodokļus.
No 18. Gadā viņš vairs
nespēkā. No 18. Gadā viņš vairs nebūs spēkā.
Uz vienu gadu, jā, jo viņi grib, lai mēs tad uz vairāk gadu periodu to daram, un es domāju, ka šajā brīdī mums tam ir vienkārši jāpiekāpjās un jādara, jo...
Bet iepriekš bijām, mēs atceļam šitos...
Jā, mēs tieši tā patās bijām izstrādājuši arī šos noteikumus pilnīgi precīzi pēc tā, bet nocīm redzot ir iebildumi un šajā brīdī es aicinu jūs
pārši. Atceļam, pārstrādājam, sagatavu.
Nu, ir iepriekšējais spēks.
Iepriekš nebija trīs.
Jā.
Tas
1,5 tas
bija. Neapstrādātāji lauksaimniecības zemē ir 1,5 no gadus prāvēja.
Līdz 3.
No līdz.
Līdz 3% mēs pieņēmām.
Ja mēs tagad atceļam, tad iepriekšējais.
Iepriekšējais 1,5 tas paliek. Mazāk jau nav. Tas ir spēkā.
Nē, tas ir viss spēkā. Tikai mēs uz...
Viss pats ir bijis 3.
Tas ir papildus. Neapstrādāt. Tev ir apstrādāta zeme, tā kā tev...
Nē, es zinu, kas man rādīja, tas jau bija sen kaut kādā, 2-3 gadu apakaļ bija.
Visu laiku tas ir darbojas, bet nu...
Līdzīgums to pieļauj, jā, patreiz viņš pieļauj, jā, bet tas nodārs ir strīdīts.
Jā, nu vienu brīdi mums var pateikt, ka mēs esam kaut ko nepareizi izdarīt.
Es lūdzu jūs tātad balsot par šo lēmumu, par 20. Punktu, kas ir par atcelšanu. Tātad Ivo Aldis, Andrejs, Jānis, Ainars, Dzintars... Inese, Aivars, Gunta, Loreta, kas ir pret Benita Lielāmere, un kas atturās Valdis un Aivars. Paldies, līdz ar to mēs esam izskatījuši gada noslēdzošās sēdes visus jautājumus. Paldies par darbu.